habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaraysa magaalada Washington. Waa habeennimo Khamiisa, taariikhduna ay tahay 1 July sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirbaan iyo weliba bogga voasomali.com. idaacadda caweyska v o ana waxaa halkan idiin kala socotiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwaad. Qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinna ku saabsan Soomaaliya u dabaaldegaysa maanta 16 guuradii ka soo wareegtay markii gobollada koonfureed ay xorriyadda ka qaateen gumaystihii Talyaaniga, iyo weliba midowgii gobollada waqooyi ee 10 July ee sannadkii 1916 markaas oo ay ka dhalatay Jamhuuriyaddii Soomaaliya.
Muddadii gumaysiga lagu jiray waxa ay isticmaalayeen inay kala qaybiyaan oo na xukumaan. afkaarta isticmaalayeen wuxuu ahaa qabyaaladda dhalinyara ilaahay u soo saaray oo tiri haddii isticmaalku uu isticmaalayo qabyaaladda waa inaan la imaano waxa ummadda Soomaalida mideyn kara oo wadaniyadda ah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka deegaanka soo gaaray.
arladu waxay u qaybsantaa maaragtay markaynu eegno sabooyin kala duwan ama aagag deegaano kala duwan, kuwaasoo matalan haddayn dhulkeena soo qaadano banankii baa jira, kaymo laydii baa jirta, waxaa jira dhulka jiinanka wabiyada ama dacallada wabiyada oo deegaano gaara abuura, deegaankii badda ayaa jira.
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaala maqli doontaan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden iyo weliba oridiisa Jill Biden ayaa booqanaya magaalada Surfside ee gobolka Florida, iyo weliba halkaasoo ay kooxaha badbaadada iyo weliba baadigoobka iyo samato bixinta wada ay maalintii 8-aad shaqadooda halkaasi ka wadaan, gaar ahaana dhismaha soo dumay. madaxweynaha iyo weliba afadiisa ayaa gaaray meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Miami, iyagoo oo la socda diyaaradda Air Force One kadib markii ay maanta ka ambabaxeen aqalka cad. mas-uuliyiinta maxalliga ah ayaa waqti dambe oo Arbacadii ah sheegay in tirada dhimashadaasi dadka halkaasi ku dhintay dhismahaasi soo burburay kordheen islamarkaana ay gaadheen 18 qof oo ay ku jiraan 2 caruura. afhayeenka aqalka cad Jen Psaki ayaa sheegtay in madaxweynaha iyo weliba marwada koowaad ay la kulmi doonaan qoysaska dadka ee masiibadan dhibaatadu ka soo gaadhay, sidoo kalena ay u mahadcelin doonaan dadkii u horreeyay ee gurmudka fidiyay iyo weliba kooxaha samato bixinta wada. wasiirka caafimaadka ee dalka Jarmalka Horst Seehofer ayaa maanta sheegay in qabashada midowga Yurub ee tartanka kubadda cagta xilli bartanka lagaga jiro xanuunka COVID-19 ee baahay ay tahay mas-uuliyad darro. tartanka koobka Yurub ayaa socda muddo 2 toddobaad ah, iyadoo ciyaaruhuna ay ka dhacayaan guud ahaanba Yurub. 4 dhammaadkii iyo weliba kulanka kama dambaysta ayaa lagu wadaa in lagu ciyaaro garoonka kubadda cagta ee Wembley ee dalka Britain toddobaadka soo socda, iyadoo ay ka qaybgeli doonaan ilaa iyo 60,000 oo daawade, xilli ay xayiraadaha xanuunka COVID-19 ay wadamadu ku kala duwan yihiin. ayaa saxmadda iyo weliba tirada dadka tartanka ka qaybgalaya ay buuxeen, iyadoo ay magaalada Budapest ay goob joog ahaayeen dad 60,000 ah, taasoo ah inta u dhaxaysa 525 ilaa iyo 54 ee inta la ogol yahay marka la eego gaar ahaan dadka ka qaybgelaya amaba caadiyan tirada la ogol yahay oo ahayd 10,000 ilaa iyo 15,000 oo daawade. waa sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in hoos u dhacii tirada dadka xanuunka coronavirus uu kusoo dhacay ee cusbaa ee qaaradaasi yurub ee guud ahaanba dadka halkaasi uu kusoo haleelaya ay hoos u dhacday. hangis clerk oo ah agaasimo goboleedka hay-adda caafimaadka adduunka ee qaaradda yurub ayaa maanta sheegay xilli warfidyeennada kula hadlaya magaalada Copenhagen in tirada dadka xanuunka laga helay ee 53 waddan ee aaggaasi ah ay sare u kaceen 110. Kloog ayaa sare u kaca la xidhiidhiyey isdhexgalka safarka, isu imaatinka iyo weliba debcinta xayiraadihii bulshada saarnaa, kuwaas oo sheegay in ay dhacayaan xilli uu si dhaqso ah u jiro kororka nooca cusub ee sida degdega u faafaya dalta, iyo weliba xaaladda ay keentay hoos u dhaca tirada tallaalka dadka qaadanaya gobolka. Dadka shaqo la'aanta ah soo xareysanaya dalka Mareykanka ayaa hoos u dhacay toddobaadkii hore, waxaana sidaasi Khamiistan maanta ku warantay waaxda shaqaalaha, xilli dalkana dhinaca dhaqaalaha dunida ugu weyn uu kasoo kabanayo xanuunka coronavirus ee baahay. Dad gaaraya 346,000 qof oo shaqo la'aanah ayaa dowladda wax ka dalbaday, iyadoo ay hoos u dhaceen 20,000 marka loo eego halkii ay joogeen toddobaadkii hore. Hay-adda ayaa sheegtay inay tahay halkii ugu hooseysay tan iyo bishii March ee sanadkii 2020, xilligaasoo tiradu ay ahayd 206,000. Tirada dadka sida toddobaadlaha kaalmada u codsanaya ayaa hoos u dhacay toddobaadyadii dhowaa, kuwaas oo kor u dhaafay 407 oo xidhiidha ilaa iyo toddobaadkii hore uu noqday halkii ugu hooseysay. Hase yeeshee, guud ahaanba dadka codsiga shaqo la'aanta soo xareysanaya oo soo xiganaya inay shaqada ka fadhiyaan ayaa hoos u dhacday 400 tan iyo bishii Abriil. Fiid wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halkaad nagala socotaana waa idaacadda caweyska v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa xalay iyo maanta lagu qabtay munaasabado lagu weyneynayo markii ay gobollada koonfureed xorriyadda ka qaateen gumaystihii Talyaaniga iyo weliba midowgii gobollada waqooyi iyo weliba koonfur ee kowdii bishii July ee sanadkii 1960, markaasoo ay ka dhalatay Jamhuuriyaddii Soomaaliya. Warbixin haddaba arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Sayneb Abuukar Maxamed.
Munaasabad ballaaran oo ka dhacday tiyaatarka qaranka waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda iyo qaybaha bulshada, waxaana bahda fanka ay goobta ku soo bandhigeen heese wadani ah oo dad badan dib u xusuusiyey taariikhda iyo halgankii adkaa ee xurriyadda loo soo maray. Khudbad kooban oo madaxweynaha uu ka jeediyey munaasabadda oo taabanaysay hambalyada 16 guuradii ka soo wareegatay markii ay gobollada koonfureed ku xiroobeen gumaystihii Talyaaniga islamarkaana ay midoobeen waqooyiga iyo koonfurta, ayaa ka sheekeeyey halgankii laga soo maray xurriyadda iyo dadkii naftooda u huray.
Muddadii gumaysiga lagu jiray waxa ay isticmaalayeen inay kala qaybiyaan oo na xukumaan. Afkaartay isticmaalayeen wuxuu ahaa qabyaaladda dhalinyara Ilaahay u soo saaray oo tiri haddii isticmaalku uu isticmaalayo qabyaaladda waa inaan la imaano waxa ummadda Soomaalida mideyn kara oo wadaniyadda ah, si loo dalka loo xoreeyo, dalkana loo mideeyo, dowladnimona loo helo. Afkaartoodii waa ka adkaatay kii isticmaalku uu watay oo ahaa qabyaaladda. Koodii baa guulaystay, wadaniyaddii yaa guulaysatay oo keentay in dalka gumaysiga ka horeyso, in dalka uu dowlad noqdo, dalka inuu midoobo. Afkaartii waxaa keentay wadaniyaddaa keentay. Afkaartaas weli xoog yaleeda.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in jidka keliya ee lagu gaari karo horumarka la hiigsanayo in ay tahay midnimada iyo wadajirka oo weli baahi weyn loo qabo, isaga oo ka hadlay dhibaatooyinkii dalka ka dhacay iyo wixii laga dhaxlay burburka, hase yeeshee ay hadda rajo badan muuqato.
macnaheedu waxay tahay wadanadii wadaniyadii way soo noqotay haday soo noqotayna qabiilka waa ka adkaanayna dalkeena dib u soo noqonaya waa dhisanayna dhaqaalaheena waa soo noqonaya sharafkeena magaceena waa soo noqonaya insha Allah duuleeyo dalkeena waa midoobi doona hadaba waxaan kala dooranaynaa wa ma santiin wa ma santiin waxaan kala dooranaynaa marka labadaas afkaar oo isirdinaya oo dagaalamaya yaan kala dooranaynaa wala kala safareynaa ama waxaan la safareynaa kan wadaniyada oo dalka dhisaaya oo idinka idin walaaleenaya oo dalka mideenaya oo sharafkeena karaamadeena noo soo celinaya ama waxaan dooranaynaa kii aan soo aragnay 30 sano oo dalkeenii burburiyay oo adduunka meesha ugu hooseysa la dhigay
madaxweyne farmaajo ayaa kooda luuliya awgeed u bax dhigay taalada SYL oo kamid ah goobaha taariikhiga ee xusuusaha halgankii dadka Soomaaliyeed si loo maamuso geesiyaashii naftooda u huray xurnimada iyo midnimada dalka sika soo yahaato shacabka Muqdisho ayaa sanadkan si ka duwan sanadihii hore ugu dabaaldegay maalmaha xurriyadda 2 Luulyo ee 26kii Juun iyadoo goobaha isugu yimaado ee wadooyinka magaalada Buurdhaafiyay dad u badan dhalinyaro kuwaas oo badankood ku labisan dharka calanka Soomaaliya si ay u weyneeyaan munaasabadaha Seynab Abubakar VOA Muqdisho
waagaag dhigaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsantahay Seyn Abubakar oo inala socodsiinaysa warbixintaasi dhinaca kalena waxa markii ugu horeysay calanka Soomaaliya laga dhixtaagay goobta ugu caansan magaalada Melbourne ee loo yaqaan Federation Square iyadoo la xusayo sanad guurada 16-aad ee maalinta xurriyadda fogaaraasi weyn ayaa qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliya ay ku dabaaldegeen maanta waxaana calansaarkaasi ka qayb galay wariyaha VOA ee Australia Ibrahim Umar Bafo isla markaana warbixinta nooga soo diray
waxaan dhaxtaaganahay bartamaha magaalada Melbourne goobta ugu caansan magaaladan oo loo yaqaan Federation Square waxa halkan xalay saqdi dhexe la suray calanka buluuga ee Soomaaliya iyadoo ilaa 7 tiir oo aan ku ah Federation Square oo sida caadada ah la suro calamada waddanka Australia xalay lagu bedelay kii Soomaaliga iyadoo jaaliyada Soomaaliyeed kuwooda ugu tirada badan waddanka Australiana ay kaga nool yihiin magaalada Melbourne ay maanta halkan ku dabaaldegayaan waxa ay suurtagashay inaan halkan aan kula kulmo qaar ka mid ah jaaliyadii ka soo qayb gashay munaasabadan dabaaldegga calanka ee maalinta 2 Luulyo ah maalintii ay midoobeen gobolada Koonfureed iyo gobolada Waqooyi halkan waxaan kula kulmay ugu horeen gudoomiyaha jaaliyada Farax Maxamuud Warsame oo iga waramay sida ay ugu suurtagashay in calamadan maanta halkan lagu taago
waxaan joognaa dhismaha iconic ah ama caanka ah ee loo yaqaan Federation Square waxaan halkan maanta ku qabanaynaa munaasabad kooban oo ku saabsan soo dhaweynta maalmaha xurriyadda Soomaaliyeed ee 26kii Juun iyo 2 July barnaamijkan qorshihiisa markii hore wuxuu ahaa waan soo wadnay in muddo ah ilaa 5 bilood ku siman inaannu halkan barnaamij ku qabanno dadka Soomaaliduna ay ka soo wada qayb galaan sidaa darteed ayaynu maanta waxaanu qorsheynay marka inaannu calamada halkan surno oo waxaanu saarnay 8 calan waxaan leeyahay hambalyo ummada Soomaaliyeed maalmaha xurriyadda Soomaaliyeed ee 26kii Juun iyo 2 July
maanta waa maalin weyn waxaan u dabaaldegaynaa 2 Luulyo oo ka soo wareegatay 62 sano markay qaadatay Soomaaliya xurriyadnimada oo maalin barwaamada qaad maalin wanaagsan waxaana maanta sharaf inoo ah in calanka Soomaaliyeed lagu soo taago magaalada Melbourne ee Australia oo ah magaalada madaxda gobolka Victoria taasoo sharaf weyn inoo ah.
Officially maanta waxaan ku biirnay jaaliyadaha waaweyn ee Australia maadaama ay tahay maalinta ugu horreysay ee calanka Soomaaliya laga babiyey Federation Square oo ah xarunta dhex bartamaha ku taalla ee magaalada Melbourne.
Ummadda Soomaaliyeed ee Melbourne ku nool waxay u tahay farxad weyn oo uga duwan sannadihii hore ee la soo dhaafay sababtoo ay tahay sitiga magaalada bartankeeda ayaa calan Soomaali leedahay laga taagay.
Dareenka iyada aan qiiraysana geek oo koobdi luuli ka eedan maalintii Soomaaliya hornimada qaadatay lamaada gobol Soomaalina midoobeen jamhuuriyadda Soomaalina dhalatay eedanka faraxsana mayna xafladii geek ka jili ogaayna magaalada Melbourne.
Calanka laga saaray maanta Federation Square oo aanu u jeedno meesha ka babanaya buluugga waa 30 sano waddankan joogo. Waa maalinta iigu farxad badneed waddankan. Waa waddana 30 sano deganahay laakiin maanta kombliili waa iga gadisan yahay marxaladii hore aan arki jiray iyo sidii hore aan arki jiray. Waayo qaran Soomaali la yiraahdo oo Federation Square ka dhex taagan oo calanku ka babanayo oo maalintii 1 July ay tahay iyo in alla inta Soomaaliya ka ciiday meel kasta ka ciiday oga dabaaldegtay oo ay ugu horreysay caasimadda Soomaaliya waa in aanu wada dareenaa. Anigana dareenkaygu wuxuu marayaa 200 buu marayaa.
Waana sanad guuradii 160aad oo maanta Soomaalida ku nool magaalada Melbourne meel fagaaraha ay ku xusaan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Waagaag dhegaystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Cumar Baafe oo warbixintaasina la socodsiinayay. Haatana aynu dib ugu laabano dhinacaya qaaradda Afrika, gaar ahaan Bariga Afrika. Hogaamiyaasha Itoobiya ayaa Arbacadii hoos u dhigay muhiimadda ka bixitaanka ciidanka federaalka ee magaalada Mekelle ee caasimadda gobolka Tigray, iyagoo ku adkaystay inay xilli kasta oo ay doonaan ay dib uga qabsan karaan magaalada Mekelle ee caasimadda gobolka Tigray. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay in magaalada Mekelle oo ciidamada dowladdu ay qabsadeen bishii Noofambar balse dib loogala wareegay Isniintii ay lumisay muhiimadeeda intii uu socday dagaalka Tigray oo ahaa muddo 8 bilood ah. Haddaba muxuu ka dhigan yahay hadalka ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo weliba tallaabooyinka uu qaaday? Wariyaha V O A jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa su-aashaasi iyo weliba kuwo kaleba weydiiyey. Shaafici Daahir Muuse oo ah aqoonyahana ku sugan magaalada jigjiga islamarkaana ka faallooda arrimaha dalka Itoobiya.
Marka waxaan u fasirin karnaa kolkan hadalladooda eegno iyo xaalad hore muxuu ahaa lagu soo jiray. Mudubahaan waxaan odhan karnaa dan baa u rusheegtay, dantaas oo 3 dhinac ah. Ta koowaad waxa weeye awooddii ciidan oo wiiqantay awgeed, taasi waa qodob. Qodobka labaad oo kagu isna ahaa arrimaha dhaqaalaha, dhaqaalihii dalka oo aada hoos ugu dhacay. Sababaha hoos ugu dhacayna waxaa ka mid ah 1, dakhli aada u tiro badan oo kasoo xaroon jiray warshadaha ugu tirada badan ee deegaanada dalka waxay ku yiileen deegaanka Tigreega, wixii dakhligii kasoo xaroon jiray oo meesha ka baxay 8 biloodba. Hantidii muxuu ahaa ay haysteen kambaniyada Tigreega oo kuwa aada u tiro badan ahaa, ganacsatada Tigreega iyo shakhsiyaadka Tigreega iyo tii dowladda Tigreega iyo federaal bay halkaa tiilay oo iyaduna gebi ahaanba meesha ka baxday oo noqotay wax la bililiqaysto iyo wax la gubo. Waxaa burburay infrastructure-kii wixii loorin jiray muxuu ahaa adeegii aasaasiga ahaa oo lacag aada u tiro badan iyadana u baahatay in dib u dhis loogu sameeyo. Waxaa iyadoo ka halkaa iyadana aan raacin karaa miisaaniyada badan oo dowladaha reer galbeedku ay deeq ahaan iyo ama ahaanba ku siinayeen ayaa sababahan awgood muxuu ahay meesha ka baxday. Marka sida ay sheegeen muxuu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaaruhuba 8 bilood ayna dhaaftay. Waxaa deegaanka Tigreega dowladda Itoobiya ay ku kharash garaysay lacag ka badan 100 bilyan oo bir, taasoo inta muxuu ahaa ugu yaraan 10 sano uy wax ka badan miisaaniyaddii ku bixi lahayd deegaanka Tigreega kulaban laabmaysa. Iyadoo sidaas ah weliba miisaaniyadda intaan leeg waxay sheegeen inaynu ku jirin tii ciidanka ku baxday ama mushaharkiisa haata ama kharashkii ciidanka ee ay tahay lacagta deegaanka Tigreega la geliyey. Arrimaha siyaasadda iyo diblomaasiyadda oo dhibaato aada u badan, culaysyo aada u badan ay ka haysteen muddadii u dambeysayba. Marka iyada oo labada qodob ee kore ee ahata awooddii ciidan ama muxuu ahaa military iyo awooddii dhaqaale ee dalku ay aada u wiiqbeen ayaa haddana waxaa ugu darsantay awood cadaadis oo muxuu ahaa diblomaasiyad oo humanitarian iyo tuu siyaasadeedba isdhex socota. Marka saddexda hadlaa arrimood iyagoo ka duulaya ayay sheegeen inay sii wadi karin arrintaas, inay sii socon karin.
Waa tahay hore waxay dowladdu u sheegtay inuu dhammaaday waxa ay ugu yeedhay howlgalka sareynta sharciga. Maxaa isbedelay xilligan?
Sida ay ku sharaxaada ay ku bixiyeen waxaa isbedelay. Iyagu waxay sheegeen dagaalku oo ay ra-iisul wasaaraha iyo ninka sarkaalku u hadlay ciidankuba ay sheegeen dagaalku inuu saddex wajiid yeeshay. Wajiga koowaad wuxuu ahaa ciidan iyo ciidan laba awoodood oo isku dhadhow oo isu juntay oo isku hortimay oo dagaalka socday. Dagaalkaa koowaad annaga ku adkaanay buu yidhi oo muddo saddex toddobaad oo keliya ayaanu meesha kaga saarnay. Dagaalkana waxaa xudun u ahaa buu yidhi ama uu ku tilmaamay center of gravity magaalada Maqale inaan qabanno, taasina way noo suurta gashay buu yidhi oo inaanu meesha ka saarno awooddoodii hogaamineed ee tii isgaadhsiin tii dhaqaale Maqale inaan ka qabsanno. Koonbaanu yaanu ku gabagabaynay buu yidhi oo ku guulaysanay. Weji labaad buu dagaalka yeeshay buu yidhi oo ahaa waxa la yidhaahdo gorilla fighting ama seenahoba duurka inta la isla galo ku dhufo ka dhaqaaqda ah oo ay filayeen buu yidhi ku ciidamada sifeegu inaynan anagu beelaha buuraha deegaankaasi waa deegaan aad u buura badan inaanan qawiyada aan anagu geli karin ee aaminsanayn tiina waanu beenaynay oo waanu ka dabagalay oo waan burburinay. Weji saddexaad bay marka lasoo baxeen buu yidhi oo ahaa inay dhista dadkii wacyigelin aad u fara badan inay sameeyaan oo ay shacabkii dagaal geliyeen. Waxaa jirta erega uu ku tilmaamay uu yidhi shacabka dagaal ay dagaal geliyeen. Anigu shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay qaabkii loola dhaqmay shacabka Tigreega haddii ay TPLF lagu koobnaan lahaa oo iyaga oo la farsan lahaa dhibaatadan inay dhacdeen baan aaminsanahay.
Maxay tahay markaasi rajada laga qabo wadahadal dib u heshiisiin ee labada dhinac?
Aniga kulli ima muuqato hadda inay rajo dhow oo muxuu ahaayay heshiis aha inay laga geli ima muuqato. Talaabada uu hadda abiyii qaaday ama xukuumadda prime minister abiyii waxay u egtahay muxuu ahaa intaan arkaa dhibaato sameynayna kow barajeskii xagga ka saaraa muxuu ahaa dalalka reer galbeedka ee ku saabsana arrimaha humanitarianka inuu meesha ka saara uu yidhaahdo wakaas xabad joojin oo keliya muuna samaynayna wuxuu ka soo saaray ciidankii dalka uu ka soo saaray taana wuxuu sabab uga dhigay waka anu waa fasaxee haddaba dembigii meesha laga geysto inaan aan u geysan halayi ogaado oo TPLF geysatay haddii laleeyahay raashin baadu iyo humanitariankaas xidhaysay waan baneeyey oo meel walba ha la gaado. Ta kasii darana waxa weeye labada bilood ay nagu soo aadeen waa xilligii beeraha la beeran jiray. Haddii aanan xilligan la beeraninna sanadka dambe oo dhan dadkaas macaluul bay u dhammaanayaan. Waana tii lagu eedaynaya abi yeela lahaa macaluusha ayaadu isticmaalaysaan dagaal taana inuu kasii hordago uu yidhaah wakaas waan baneeyey xalafyaan iibiyey ha beertaan. Marka taa inuu barajeskaana hoos u dhigo midda kale iyadana meesha iiga muuqata hadalladii abiyii maanta waxaad moodaa inay ahayd inuu meel kale uu dagaal in laga filayo oo kale ayay ana iila muuqatay kolka uu leeyahay awoodanadii inaanu isu keenno maadaama oy arrimo kale nasugayaan buu yihi. Marka erega arrimo kale nasugi oo kale waxaanu anu fasirtay dhanka Suudaan oo kale dhanka xaggii biyo xireenka hawshiisa inay uu dagaal kale soo wajahan yahay baad moodaa. Marka iskudooduba ana ima muuqata hadda heshiis hadda in laga gaari karo dooyinkan dhow ima muuqata.
Adigu aad mahadsan. Ugu dambeyntii su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay Shaaficiyow, muddo siddeed bilood ayuu dagaal ka soconayay gobolka Tigre, sidoo kale waxaan ognahay in deegaano badan oo Ethiopia ka mid a uu ka jiro isku dhacyo qowmi ah. Sidee buu noqon karaa mustaqbalka Ethiopia?
Wallaahi horta xaaladu muxuu hayay waxay ku xidhan tahay hadda tallaabadan uu qaatay qaab sida loola qaato ama ay wadamadii reer galbeedku ay u aqbalaan bay ku xidhan tahay. Hadday u arkaan inuu tallaabooyinkan uu qaaday uu ku sax yahay oo ay garab istaagaan waxaa laga yaabaa inuu da awooddiisii ciidan uu meesha uu ka soo saaray inuu deegaanada kale ee meelaha dhibaatadu ka jiraan uu ku damiyo dhaqaalihii burbursa muxuu ahaayay wixii laga hakiyeyn haddii loo soo fasaxo waxaad moodaa inay waydeen la shaqeeyaan iyagu reer galbeedku hadday garab qabtaan inay xun inay rajo inay yeeltood muxuu ahaayay waxoogaa lasii gurufo haddii kale laakiin oy u arkaan tallaabada inay istraatiijigun ka tahay oo ayna dhabka ahayn isaga waxaa laga yaabaa in lagu sii adkeeyo oo muxuu ahaayay deegaanka orami iyo hadda meelaha ugu daran ee banishaangulkii oo isaguna hadda arrimahanka daamka buuxintiisa labaad saameynteeda iskale iyo nimankan TPLF oo halkaa kuma joogayaan dagaalka iyaguna way sii wadi doonaan gaar ahaan deegaanka axmaarada waxaa hubaalay inuu dagaalkan sii daba dheeraan doono. Marka waxaan aaminsanahay hadda sanadka soo socda inay xaalad adag la gelayo.
Wagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Shaafici Daahir Muuse oo aqoonyahan ku sugan magaalada Jigjiga islamarkaana warrameeyey wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda Fiidn. Direct from Washington, the voice of... haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka deegaanka soo gaara waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa sahre ciidan nuur.
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkanan ku eegayno soo celinta iyo wax ka qabashada dhibaatada deegaanka soo gaadha. degelkan amaba dhulka aynu ku dul noolnahay wuxuu hoy u yahay noolo tiro badan oo ay ka mid yihiin dadka, xayawaanka, dhirta, cayayaanka, bad iyo berriba ay noloshooda ku tiirsan tahay. dhibaatooyinka deegaanka ku dhacaana waxay saamayn toosa iyo mid dadbanba ku yeeshaan noolaha kala duwan. qaramada midoobay ayaa sannad kasta maalin gaara u astaysay xuska deegaanka, iyadoo dadweynaha caalamka lagu baraarujiyo khatarta deegaanka ka jirta iyo sida wax looga qaban karo. sannadkan 2022-ka waxaa xuska deegaanka la qabtay bishiina dhaaftay ee juun. maxamed cabdilaahi indhayare oo ka mida dadka aqoonta durugsan ula deegaanka islamarkaana u ololeeya ayaa ka waramay taariikhda xuska caalamiga ah ee deegaanka.
maalinta deegaanka adduunka waxaa markii ugu horreysay laisla gartay in la sameeyo maalintan 1972 ama 2007-kii xilligaasoo markaa laisla eegay inuu yeesho maalin deegaanku inuu yeesho maalin la xuso. 1972-kii wixii ka dambeeyey waxaa caadi loo bilaabay oo uu bilaabmay maxayda barnaamijyada qabashadu 1974-kii buu bilaabmay ilaa iyo haddana uu socda. sannad walba waa la qabtaa, markaasi intaa la wadayna sannad kastaba waxaa la qaadanayay markaasi halkudhig gaara, iyadoo markaa lagu saleynayay dhibaatooyinka markaa adduunyada ka jiray amaba runtii ugu muuqday ee la xusi karo ayaa sannad walba lagu salaynayay. qabashada runtii la qabtay barnaamijkan waxay ugu talagaleen qolada UN-to ama runtii qaramada midoobay waxay ugu talagaleen inay wareejiyaan oo sannadba ay waddan geeyaan. walow waddamada qaar ay aada ugu badan yihiin waddanka runtii waddamada lagu wareejinayay qaaradaha adduunka oo dhan baa ayaa runtii ku jira. markaynu soo qaadano afrika oo kale, 4 jeer baa lagu qabtay. 4 jeer waxay kala ahaayeen 1978-kii oo nairobi lagu qabtay, iyadoo markaa halkudhigii markaa sannadkaa la qaatay ay ahayd markaasi shelterka oo markaa waxa la yidhaahdo shelter and environment ama hoyga iyo deegaanka, iyadoo la leeyahay maxayda morden roof in ka badan markaa in magaalooyinkii oo dee wixiian rufafkii ay samaysanaynay hoosteeda xawayaanka ay harsanayaan inka badan loo sameeyo deegaanka uu noqdo uu bad qabo. waxaa ku soo xigay oo lagu qabtay 1995-kii afrika markaad eegto britoria lagu qabtay ama south africa, iyadoo oo markaa iyadana runtii loo qaatay markaasi halkudhig. sidoo kale waxaa lagu qabtay 2006-dii waxaa lagu qabtay algeria, iyadoo markaa iyadana loo qaatay desert and desertification oo markaa loogu talagalay dryga dhulka saxaroobaya iyaga laftooda in laga saaro oo markaa la dhowro dhulkaasi oo unu noqon inuu sii saxaroobo. 2016-kii ayaa waxaa lagu qabtay iyadana maxayda angola oo iyadana la qaatay markaa ilaalinta wildlife-ka xayawaanka duurjoogta sidii loo ilaalin lahaa, iyadoo markaa laga hortegayo ugaarsiga iyo waxyaabahaas oo dhan. 2018-kaasina ee la qabtay 4 kamid waxaa lagu qabtay africa, 8 kamidna waxaa lagu qabtay wadamada latin america, inta kale soo hadhina waxaa qaybsaday europe iyo asia qaybsaday. marka shaqo badan ayaa taala. lacagaha markaa adduunku u qoondeeyo ugu talagalayna ay aada u badan yihiin, imika sidaa la $9 trillion ama lacag adduun intaa ku dhag inuu in runtii loogu talagalay.
halkudhigga sannadkan ayaa loo qaatay dib u soo celinta nolosha sabooyinka kala duwan ee deegaanka, waxaanu xuska sannadkani ku soo beegmay iyadoo aada looga dayrinayo isbeddelka cimilada adduunka, taasi oo sabab looga dhigay dhibaatada deegaanka ku dhacday ee sii xoogaysatay. axmed ibraahin cawaale waa khabiir ku takhasusay arrimaha deegaanka, muddooyinkan dambena ku mashquulsanaa cilmi baadhista iyo wax soo saarka deegaanka gaar ahaan dhirta. axmed ibraahim cawaale ayaan ka waraystay halkudhigga sannadkan iyo sida uu uga turjumayo dhibaatooyinka deegaan ee ka jira dhulka soomaalida.
aad iyo aad baad mahadsantay sahra. saad sheegtay halkudhigga sannadkan la qaatay waxaa la yidhaahdaa luqada ingiriis waxaa lagu yidhahdaa ecosystem restoration, oo aynu ku haltirin karno af soomaali ahaan dib u noolaynta ama dib u kabashada sabooyinka deegaan ee kala duwan. sida bini aadamku bulshooyin u yahay ayaa noolayaasha kalena bulshooyin u yihiin. tusaale ahaan mathala dhirtoo kale waa bulshooyin baa la yidhaahdaa marka aqoonta science-ka laga hadlayo, xayawaanka oo kale microbeska xayawaan waxyaabaha yaryare ilmaaragtayda sida bacteriga, fungiga, virusiska, inkastoo ay dhibaatadooda leeyihin kuwa dhammaan sheegay, haddana kaalin togan ayay ka ciyaaraan deegaanka. Marka laga hadlayo qodobkan ah oo dubnoolaynta sabooyinka deegaan, arladu waxay u qaybsantaa maaragtay markaynu eegno sabooyin kala duwan ama aagag deegaano kala duwan, kuwaasoo matalan haddayn dhulkeena soo qaadano banankii baa jira, kaymo laydii baa jirta, waxaa jira dhulka jiimanka webiyada ama dacallada webiyada oo deegaano gaara abuura, deegaankii badda ayaa jira, deegaan xeebeedyadii dhulka uu kalluunku ku tarmo iyo ayaa
waan gartay. Marka dhibaatooyinka kala duwan ee deegaanka ku dhaca sidee u saameeyaan
dhaqdhaqaaqa aadamuhu iyo culayska iyo dhibta uu ku hayo deegaanka, isagoo dhinacna ka faa'iideysanaya haddana ka faa'iideysiga maaragtay taban xaddaafka ah wuxuu keenay isbeddel cimilo, wuxuu keenay ma garanaysaa in deegaanadaas ama sabooyinkaasi aada iyo aada u burburaan oo marka tayadhac weyne ku dhaco 2022 ilaa 2030 tobankaas sannadood loo qaatay in ay noqoto in bulshooyinka caalamku isku hawlaan inay balhadda ay deegaankii wax ku celiyaan.
Sidee marka deegaanka wax loogu celin karaa?
Marka lagu celinayo waxaan u jeednaa matalan waxa weeye laba sioba wax looga qaban karaa. Mid waxa weeye iyada oo maaragtay la yareeyo ama culayska lagu hayo deegaanka ee bini'aadamku ku hayo la yareeyo, iyadoo dhinaca kalena laga xoojiyo magaranaysaa matalan dubukabashadii, dirbeeridii hadday tahay magaranaysaa maaragtay dhul badan loo masinaayo. Marka guud ahaan mawduucu kaa weeye halkudhiga laga hadlayaa sanadkan.
Tallaabooyinka muhiimka ahe in la qaada ay mudan tahay si deegaankii dib u kabasho loogu sameeyo ama wax dib loogu soo celiyo, maadaama dhaawac badani deegaanka gaaray, haday tahay dhirtii, xayawaankii, cayayaankii iyo guud ahaanba ciiddii ay wax ka bixi lahaayeen oo iyada laftirkeedu dhibaatooyin ay soo gaadheen sida muuqata.
Waa si fiican. Horta waxa weeye marka deegaanka wax laga qabanayo ama lagu celinayo waynu ogsoonaho waxa weeye magaranaysaa maaragtay waxaa goor walba fudud marka hore ilaalinta ama dhowridda wixii aad gacanta ku hayso ayaa ka fudud in aad dubukabid ku samayso. Tusaale haddaan kuu siiyo waxa weeye arlada waxa weeye wax la yidhaahdo top soil ama waa ciidan dahaarka ah ay waxay nooga bixi karaan gebigeeda waxa la yidhahdo waxa weeye 5 centimeter ilaa 8 centimeter ciidda wanaagsan ee nafaqada leh ee magaranaysaa wax ku beerana ee aynu ku noolnahay ee raashin kala soo baxna ay xoolihi ay daaqayaan. Marka 5 centimeter oo ka mida ciiddaasi waxay samaysan taabaq la yidhahdaa 200 ilaa 400 sannadood, si yar oo fududna way ku baabi'i kartaa. Maanta oo kale hadday dhulkeena aynu dubug noqono matalan maaragtay xaalufinta iyo gudgoynta oo marka iyagu sabab u ah magaranaysaa inay qulqul badan keenaan ciid guur uu yimaado, marka arrimahaas ayaa maaragtay marka aan leeyahay waad ogsoontaho dhibaatooyinku waa bad iyo beriba way saameeyeen. Waxa ugu culus ee magaranaysaa maanta dhabarjabka ku ah ama lafjabka ku waxa weeye dhuxusha waxaa soo kordhay maxaan ku yidhaahdaa maaragtay dixowgii, plastigii iyo qashinkii, sabooyinkaas masabageddii waxa la yidhaahdo oo magaranaysaa dhulkii oo la xaalufinayo oo maaragtay si aan cilmiyaysnayn loo beerayo oo markaa laga yaabo magaranaysaa maaragtay halkan bannee ka guur meel kale bannee oo markaa magaranaysaa ciiddii iyo maaragtay u bandhigaysa inuu baabo. Markaynu deegaanka hadlayno hadii jar waxaa laga hadlaa miyiga ayaa laga hadlaa, laakiinse berigii hore haddii la odhan jiray 70% ayaa xoola dhaqato ama xoola dhaqato beerel, maanta waa dhinacii kale 70% ayaa iyo wax ka badan baa magaalooyinka ku jira. Marka raadka dadka magaalo galka magaalooyinka soo galay ay deegaanka ku hayaan ayaa ku dhowda u baahan in aad iyo aad looga hadlo. Waxaan u baahanahay in deegaankii lagu soo noolaysiiyo dhibaatada badan ee gaadhay in wax laga qabto.
Jarista dhirta, dhuxulaysiga, fiditaanka magaalooyinka, dhulka wadooyinka isku bedelaya, wasakhowga dhulka iyo badaha ku imanaya, dhammaantood waxay halis ku yihiin deegaanka. maxamed yaasiin wuxuu guddoomiye u yahay dhalinyaro iskoodii isugu xilqaamay sannado ka hor olole ay ugu magac dareen geed beer rajo beer oo dadka lagu dhiiri gelinayo sidii qof kastaaba geed uga beeri lahaa deegaanka uu ku sugan yahay. waxaanu sheegay in sanadkan ay xoogga saarayaan sidii magaalooyinka waaweyn looga hirgelin lahaa goobo dib loogu soo celiyo kaymihii amaba dhirtu ay ku badan tahay oo ku habboon noolaha kala duwan.
2022-ka waxaa loo astayay ama halkudhega laga dhigay in deegaanka dib loo soo noolayo oo laga shaqeeyo. anaga sanadkan waxay noo tahay sanad aan doonayno in magaalooyinka nolosha deegaan ee ka jirta aynu bedelno oo aan ilaalino deegaamo runtii hore u jiray, inaanay magaalada noqon magaalo iska fida kor haddii la dhisanayo oo dhismayaal socdaan, inaan laga tago meelo green oo runtii dad dadweynuhu leeyihiin oo xayawaankiina ay noqonayaan kuwo halkaasi hoy ka hela. tusaalaha ugu yar waxa weeyaan shimbiruhu, waxa weeyaan xayawaanada aynu barbixinay ee dhismayaasheennu ay geeduhoogii iyo meelihii ay geli jireen ay qaadeen. haddii markaasi aynu magaalooyinkeena ka samayno meelo ama dib aynu u restore garayno, waxaynu ka shakeen waxaynu dib soo celin deegaamooyinka magaalada sabooyinka maaragtay deegaanka. marka waxaan u baahannahay in aynu ka shaqayno in aynu ogolaano in ay helaan fursad nololeed xayawaanka kala duwan iyo noolayaasha deegaanka ku nool, si innagana runtii nolosheennu ay u noqoto mid sii waarta. waxa ugu yaree haddaba aad samayn kartaa waxa weeyaan inaad geed beerto.
guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan oonu ku eegaynay wax ka qabashada dhibaatada deegaanka waa nagaynta. tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Sahre Ciidan Nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a. haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
gobolka Gado waxa uu noqday xudunta khilaafka doorashada dalka. maalin ka hor golaha wadatashiga qaran waxay u go'aamiyeen jadwalka doorashada. ra-iisul wasaare Roble waxa uu gobolka Gado u magacaabay guddi dib u heshiisiin oo aysan ku jirin Jubbaland. haddaba guddigan ma laga filan karaa in caqabadihii jiray ay wax ka qabtaan? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Nabadoon Maxamed Cabdi Maxamuud, Nabadoon Lixle iyo Cabduqaadir Yuusuf Cilmi oo dhallinyarada beledweyne ka mid ah. waxaa hadalka ku horeynaya Nabadoon Lixle.
sidaa ogtihiinbo Gado beri hore waxay dedisay dhammaan maamuladii ka socday Jubbaland, waxayna magacaabatay maamulo ayaga u khaasa. waqtigii la taagan yahayna hal nin oo ka tirsan statekaas kama shaqeeya Gado. waa dad ayagu ismagacaabay oo ayagu isabaabulay oo isdiyaariyey, dowladda federaalkaana kaalin xooggan ay ka qaadatay way ku caawisay nidaamkaas. guddigu waxaa loogu talagalay inuu abuuro jawi wada xaajood ah oo isku soo dhaweyn ah oo la isku keenayo reer Gado iyo Jubbaland. waayo hadda saaca la taagan yahay Jubbaland ma joogo, xataa hal nin ba Allaha ka dhigee oo Gado ma joogo, hal nin ba Allaha ka dhigee oo reer Jubbaland.
waa maasantahay Nabadoon Lixle. haye Cabduqaadir.
nabadoonka iyo wariye Xuseen Xasan Dhaqane, labadiina waa islaamayaa. salaan kadib anigu waxaan u arkaa marnaba inaysan wax muhiimad ah aysan u lahayn kala diritaan iyo qabyaalada ummadda Soomaaliyeed la sii tuso waxaan haynay ismaashaas kasoo bixin. maxaa yeelay marka loo fiiriyo Hiiraan waxa ka dhacay iyo waxa Gado ka dhacay, wax la isku xirta la isku soo xiri kara maaha. waxa awood badan oo farqigoodu banaanka yaalin oo la dhihi karo dadkaasi ayaa mucaaradkoodu sax yahay gobolka Hiiraan dadka jooga. markaan aragnay guddiga iyo Gado sida loo sheegay, aan aragnay waxa meeshaas noo muuqanaya, meeshii Soomaaliya laga keenay in dib loo celinayo noo muuqanaya haddana shacabka Soomaaliya.
haye Nabadoon Lixle.
farqiga u dhexeeya Gado iyo Hiiraan waa two different. sababta waxa waaye Hiiraan wax ka shaqeeyo maamul state ku leeyahay, waxaa jooga Barasaab oo laga soo magacaabay Johan, waxaa jooga gudoomiye degmo oo laga soo magacaabay Johar, waxaa jira saddex gudoomiye ku xigeen oo heer gobol ah oo laga soo magacaabay Johar, waxaa jira saddex gudoomiye ku xigeen oo degmo oo laga soo magacaabay Johar, waxaa jira maayarkii magaalada Beledweyne oo laga soo magacaabay Johar, waxaa jooga madaxweyne ku xigeenkii Hirshabeelle, waxaa jooga xildhibaano aad u fara badan, waxaa jooga wasiiro, waxaa socoto howl adag oo Hirshabeelle ay ka hayso halkan. Laakiin gada lagama helo xataa hal nin baa Allaha ka dhigay oo isteedka Jubbaland ka tirsan. Siyaasa awoodeed ma aha laba laisbarbar dhigi karo. Waa xaqiiqdaba layskuma hayo in reer Hiiraan wax badan ka baqan yihiin, dood badan ay ka taagan tahay oo ay u qaylinayaan, ay u taagan yihiin inay xuquuqda ayagu leeyihiin ay helaan. Laakiin marka la yidhaahdo gada iyo halkan, gada waa meel aan cidibo ka talin, laakiin Beledweyne waxaa ka taliya isteedka.
Haye Cabdiqaadir, waa maqlaysaa nabadoonka hadalkiisa.
Nabadoonka horta waxaan aaminsanahay, waxaan isleeyahay in wax badan ay baalmarsan yihiin. Isteedka la yidhaaha Jubbaland yaa kala yaa ka xoreeyey meesha la yidhaaha gada, yaa ka xoreeyey dadka shacabka hoos degana xurey mise farmaajo ka xurey su'aasha shartan is weydiinaa muhiim waxa meesha iska xurey ciidanka qaranka Soomaaliya lagu tala galay oo gorgor iyo la dhig jiray xaram cad iyo danab la dhig jiray ayaa weerarkaas ka qaaday ayaa waxay ka xureeyeen ciidankii Jubbaland ayay ka xureeyeen waana kusoonahay anaga laakiin Hiiraan dadka ka dagaalamay wuxuu waa dadka shacabka ah dadku hadda sheega uu leeyahay Johara laga soo magacaabay nabadoonka uu leeyahay madaxweynaha ku xigeenka gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada duqa magaalada uu leeyahay dhan dawa koofar koofar waxa ma tarto runaynu isku sheegnaana wax kasta ka muhiimsan oo ogyahay nabadoonka hadii meeshaan maamul ka jiro silig iyo meesha dejintinta ka dhaxaysa markii hal maalin shacab ku cirayeen oo hal qof oo socota la weynay oo qof inuu xusa weeyse walaa ciidan walaa qof cid kasta ay qoraga madaxa saarinayso anagu aan wada ogeyn maalintaas hadduu maamul ka jiro meesha laga qaadi lahaa waxaan ku soo nahay magaalada Beledweyne maalin walba dhacda inay ka dhacdo dadka lagu dilaawado ognahay ummada lagu dilaaho habeenka sadhaga lagu yiraahaa maamul hadduu jiro waa la dareemi lahaa waxa magaalada Beledweyne aan ku soo nahay in 24 saac sargaal hubaysan oo ciidan awood badan afar badan wato ceelgaal jooga saacad uu rabana u soo galo maamulku sheegaa inta uu jooga dad isla dhasho walaalaha meesha jooga wax maamulana lama dhihi karaba dadka maamulasha ma joogo runtii isku shaqaynaa kaabon moqta marka arrinkaas wuxuu noqday ana qalinka gadaal ka haayo warqada wax ku qoraa kana soo jeeda gado madaxweynaha Soomaaliyeed aan ku magacaabanahay dadka Soomaaliyeedna madaxweynaha aan u sheegay way arrinka meesha iska jira runtii kaas u shaqaynaa
nabadoon lixle maxaa la dhihi karaa gudigan arrimihii doorashada ee cakirnaa wax way ka bedeli karaan
in fact wax badan ay ka bedeli karaan sababtoo ah waa gudiga dhamaan wax reer Jubbaland kuma jiraan waa isteedada kale ee dalku leeyahay waxayna ku dadaalayaan sidii iskugu soo jiidi lahaayeen labadooda oo iskugu soo dhaweyn lahaayeen oo state-ka qoladeena waxay ka tabanayso loo xallin lahaa waxaan qiyaasayaa in xal laga gaari doono.
Haye Cabdiqaadir, ma horta gada waxa loo aadaa qaladaadba maxaa yeele waxa haystaa farmaajo Axmed Udubo dadka shacabka gada joog iyo Jubbaland isma haystaan marka in waa ognahay laba afar wiil iyo afar gabdhood oo qoray meel soo istaagtay sidii kacdoonana oo ognaana waa anagaana kacdoon ku qorayna dadka reer Jubbaland meesha la yiraahdo gada jooga dadka xasan ba maahanba laakiin wax dagaalamaa farmaajo waa meesha ka aadaan gada ay ka aadaan inay farmaajo u kala dab qaadaan Axmed Udubo ka aboon maxaa yeele dadkaas dagaal ma qabaan xabana kama maqna xuquuqdooda u haystaan sida saxda loo hadlo madaxweynuhu ku xogeynay haystaan xildhibaanay haystaan gobolkooda iyaga maamula gudoomiyaalka dad meel kale ka yimid xildhibaano looga madhigay dad meel kale ka yimid gudoomiyaal gobol degmo looga madhigay meel kale looga ma soo dirin ayaga ila joogo xaqiiqdan laga hadlaa marka in meeshaas la aado maana farmaajo iyo madoobeyn loo kala dib qaadayo waxa farmaajo madoobeyn ahayn okay hayna madon lixle
waxa la rabaa hadalka xaqiiqda dhabta maareed in la taabta la rabaa state-kan anaga hadda aan joogno waxa ka baqan Cali Guudlaa oo kaliya waxa jooga ra'iisul baarlamaanka ayaa jooga halkan waxa jooga madaxweyne ku-xigeenka ayaa jooga halkan waxa jooga xildhibaanadii oo baarlamaanka soo magacaabay waxa jooga wasiiradii oo baabuur magaalada ku dhex wato oo goob kasta iyo guri kasta tagaayo waxa jooga maamulkii oo guud Hirshabeelle way joogtaa laakiin cabasho way jirtaa oo aniga beesheyda waxay tabanaysaa in aanay wax saamiyo ku lahayn Hirshabeelle waxayna doonaysaa in lagala xaajoodo si ay ku hesho xuquuqda ka baqro ay leedahay ma maleynayo arrimaha doorashada inay caqabad ka imaanayso sababta waxa ay doorashada shacabka oo dhan way rabaan waa dan khaas ah ayaa ugu jirta gobolka kuraasta gobolka iska leh gobol kale iyo degmo kale in la geeyana ma rabaan dantaasi waa danta guud ee gobolka waaye wax si gooni iyo qolo gooni u qutay maaha marka taasi dan anaga aan rabno
anigu Soomaaliyeed nin wixiisa la qaadan kara ma jiro waxaa joor lagu celinayaa sheeko waa joor kuraastay Soomaali ku raadahay waa lagu doornaa iyada lagu doorana Hiiraan waxay leedahay Hiiraan lagu doorana haddii aad taasi weydiidane soomaaliya anaga sidayna barnaamij jowhar meesha la yidhaha xababa isku madarsanba anigu nin dhalinyarada shacabka dadka magaalada balwayn joogan ka mid ahay nabadoonaan lahay nabadoonkii kama qayb galay xitaa ugaasaan lay ugaasii kama qayb galay ninkaa anigu isku beelana xunta haddii la sheego sacadda nabadoon isaga ma leedaha isaga keliya nooga hirshabeelle saaka naga taageersan ummaddayna kaloo dhan qof hirshabeelle ka mid ma xaqiiqdan isku shaqnaa dil rabo odayaasha inay diiday dhalinyarada inay diiday culimada wadanka inay diiday dadkeenii oo dhan banaanka ka istaageen marka dad banaankaas taagan oo ma raba ku dhaa xuquuqda lagu maamuli karaa waa maya wax meesha ka jira koofaar magac maahana waa koofaar magac iyo koofaarta koofaarta dambeysa wax meesha ka jira waa koofaar hirshabeelle haddaad maqashaa xabba kama jiraan
waa maasantahay nabadoona ugu dambeyn maxaa isleedahay siday wax u socdaan iyo rajada laga qabo in dalka doorasho ay ka dhacdo
waa aaminsanaha aniga dalka inay doorasho ka dhacayso sababtu waxa waaye jadwalkii oo dhammaystirana la soo dejiyey degmo kasta iyo gobol kastana dadkeedii ah joogo qolo walbana in ay ka qayb gashay rabtaa baarlamaanka qaranka oo kuraasteedii inay dayacdo ma rabto sidaas hawadeed waxa keliya oo keeni kara qas markay dowladda dhexe isku daydo wax ku shubasho la yiraahdo laakiin haddii si caadiya oo regulaara wax loo wado wax dhibaataa kama imaanaya way fulaysaa
okay cabdiqaadir
dowladda dhexe horey bay ugu shubatay dadkii reer shabeello dadkii meeshaan statekan degana reer hiiraan ay bay tiri dad kalaan usoo maamul idin noqona adiga iska fafirsaday bay tiri kushubasho horey u samaysay haddana inay kushubasho sameynay lixley iyo dad lamid iyo dadka waxba laga weydiima waa iska caddahay kushubasho inay samaynayso laakiin kushubashadubay hadday leedahay waintay gaari kartaa waa waxa la isku haya taas waa marka anagu waxaan hadda diidanahay oon kor taaganaho oon golayn marnaba cali guud laawe maqan cali guud laawe kuwaan hadda joogana meesha maamulkuma joogaan markii laba qofood saaka laba wiil qori isku qaadato odagiisa dhaqanka la raadiyasira nin kala qabaa daka laqaba karti ama waaba la isaga dhaxba xasiis dilaan meesha marka uu leeyahay maamula ku jiro hirshabeelle joogo madaxweyne joogo madax gudoomiye gobol gudoomiye baarlamaana joogo iyo uu leeyahay ninka oo nabadoonka uu leeyahay xabba dadkaasu dad dadkoodii nabadoonkoodii dadkoodii iskala jooga waa guryoodii ku nool waa ilaa ma guri kale joogi laan joogar ma dhalan dadka intay u dhasheen dadka marka waxa isku dhaxaayo inta ku haayo waxa waaye jowhar uma dhalan dadkaan dad intuu dhashoo magac bugal isaga magacaabe waay oo la yiri oo iska noolada anaguna dadkaan inaan layno wax suuragala ma marka lakin waxaan awoodnaa hirshabeelle inaysan shaqaynan awoodnaa doorashada hadda soomaaliya ka dhacayso xildhibaanada federaalka soomaaliya dhacaysane dadkii iska lahay waa loo keenay doorashadana waxa laga rabaa xildhibaanada federaalka inay qabtaan waxa laga rabaa dowladda dhexe hadday wax qalaadan ayagaa laga xisaabtama lakin hirshabeelle wax la yira oon aqoonsanaa ma jiro
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waagaaga dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad naga dhegeysanaysaana waa caweyska V O A. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo hayo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartaana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari oo jooga Washington, iyo anigu ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Nuuro wargeyska The Independent oo kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dadka u dhimanaya xanuunka COVID 19 ee magaalada Manchester oo 125 ay kor u kaceen marka loo eego Britain qaybaheeda kale. Bulshada ku nool magaaladaasi oo adeega ay ku helaan caafimaadka uu kala duwan yahay saboolnimo ka jirta meelaha qaar iyo bulshada qaababka ay u nooshahay oo kala duwan ayaa keentay in dad badan uu xanuunku ku dhaco, sida lagu sheegay daraasad uu sameeyey Professor magaciisa la yidhaahdo Sir Michael Marmot.
Daraasadan ayaa sidoo kale Cabdixaafid oo lagu sheegay inay dowladda dhexe go-aamada xayiraadaha COVID 19 ku qaadatay sida xanuunka uu uga jiray magaalada London iyo magaalooyinka ku yaala koonfurta bari. magaalooyinka ku xeeran Manchester ayaa iminka ka mid ah meelaha xanuunka nooca loo yaqaano Delta uu ku badan yahay. daraasadan ayaa dowladda ugu baaqaysa inay dib u eegis ay ku samayso lacagtii ay sii jirtay wasaaradda caafimaadka oo sanadihii ugu dambeeyey la yareeyey in la kordhiyo dadka sabolka ah ee aanan guryaha haboon ku jiranna la guriyeeyo. waxaa sidoo kale ay daraasadu ku baaqaysa in wax laga bedelo gaadiidka dowladda iyo waxbarashada meelaha ay dadka faqriga ahi ay ku nool yihiin.
nuuro wargeyska ka soo baxa dalka turkiga ee daily sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa ka wada shaqaynta muhaajiriinta ku sugan turkiga waa inaan laga yareyn deeqaha ay midooda yurub ku bixiyaan ankara ayaa sheegtay in tacabka ay ugu jirto haynta muhaajiriintaasi ku sugan dalkooda inaan loo arag oo keliya in lagu caawiyo dhaqaale umar jelik oo ah afayeenka xisbiga talada haya ayaa sheegay in ay khalad tahay in midooda yurub uu arko muhaajiriinta ay hayaan in loogu baahan yahay uun dhaqaale waxaanu sheegay inuu turkigu ilaa heer uun ilaalin karo dadkan magangeliya doonka ah ee ku sugan dalkooda gargaarka ay midooda yurub bixiyaan waxaa la siiyaa qaxoontiga reer yurub ayuu yiri mana aha dhaqaale toos turkiga loo siiyo midooda yurub buu yiri waxay doonayaan inaanu ka hor joogno qaxoontiga iyo saameyntiisa oo dhaqaale yar iyaguna ay ku bedeshaan hawshaasi aanu hayno
wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka britain ayaa warbixin uu qoray ay ahayd dowladda boqortooyada britain oo qorsheynaysa sharci awood u siinaya dowladda in ay dadka ka dalbanaya magangelyada ay u diri karto dal kale oo dibadda ah si loogu eego arjiyadooda ay ku soo codsadeen qaxootinimada nidaamkan ayaa iminka ka jira dalka australia warbixinta britain ayaa sheegtay in xogeeyaha laanta socdaalka brity battle ay kala hadashay dowladda denmark in ay dal afrika ku yaalla ay ka wada furtaan xarun lagu eego arjiyada qaxootiga qorshahan oo ay ka hor yimaadeen ururada u dooda xuquuqda dadka dalbanaya magangelyada iyo siyaasiyiinta mucaaridka ah ayaa la horgeyn doonaa baarlamaanka toddobaadka soo socda
haddii nuuro ay dowladdu ku guulaysato tallaabooyinkan waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee britain xeryo qaxoonti ka samaysa meel ka baxsan dalka sida lagu qoray wargeyska sarkaal dowladda u shaqeeya oo magaciisa aan la shaacin ayaa wargeyska the times ee london ka soo baxay guardiankaba u sheegay in ay saraakiil ka tirsan laanta socdaalka britain kulanla yeesheen dhigooda dalka denmark iyaga oo kala hadlay qaabka ay ugu suurto gashay in ay baarlamanka dalkooda dowladdu marsiiso hawshan ay doonayaan inay qabtaan bilowgii bishii juun ee iminka dhammaatay ayuu baarlamanka dalka denmark ansixiyay xeerarkan oo kale oo u saamaxaya inay dowladdu dadka dalbada qaxoontiga u mustaafurin karto dal kale halkaas oo lagu qiimeyn doono dalabkooda intaasna ay qarashkooda qabi doonaan
copenhagen ayaa ka dhaga adeegtay hay-adaha la shaqeeya qaxootiga iyo midooda yurub britain iyadoo iminka kama walwali doonto culays kaga yimaada brusels maadaama aanay midooda yurub qayb ka ahayn sida lagu daabacay wargeyska sarkaalkan ayaa sidoo kale cabdixaafid oo sheegay in waddamada britain iyo denmark ay isha ku hayaan waddanka ruwanda maadaama dalkaas uu ka mid yahay waddamada hadda ugu horreeya afrika hogaamiyaha xisbiga mucaaridka britain ayaa qorshahani ku tilmaamay mid aana laga fiirsan oo bini aadamnimada ka dhan ah mas-uulka ugu qaabilsan arrimaha laanta socdaalka ee xisbiga mucaaridka ninka lagu magacaabo nick thomas simond ayaa sheegay in ay ka hor imaan doonaan xeerkani
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen nuur xasan nuur bukhaari oo jooga magaalada washington iyo aniga oha cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo aniga iyo nuurba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgeli
aada iyo aada ayay dhegeystayaal u mahadsan yihiin cabdixaafid cawil ismaaciil iyo weliba nuur xasan nuur oo barnaamijkaasi si daran dooriya ama wada jiraynu la socodsiinay gabagabadii idaacadda ayaynu dhegeystayaal ku sii soconnay ee qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa haatanna aynu qodob iyo laba ka eegno madaxweynaha maraykanka jo biden iyo weliba oradiisa jill biden ayaa booqanaya magaalada sarside ee gobolka florida oo kooxaha wada baadi goobka iyo weliba samata bixintu ay maalintii sideedaada shaqadooda ka wadaan goobtii uu dhismuhu ku soo dumay madaxweynaha iyo aafadiisa ayaa gaaray meel u dhow garoonka diyaaradaha ee miyami iyagoo la socda diyaaradda air force one kadib markii ay maanta ka ambabaxeen aqalka cad mas-uuliyiinta maxalliga ayaa waqti dambe oo arbacadiya sheegay in tirada dadka dhismahaasi burburay ku dhintay ee kordheen isla markaana ay gaadheen 18 qof oo ay ku jiraan laba caruura afhayeenka aqalka cada jen saki ayaa sheegtay in madaxweynaha iyo marwada koowaad ay la kulmi doonaan qoysaska dadka ay masiibadan dhibaatadu ka soo gaadhay sidoo kalena ay u mahad celin doonaan dadkii ugu horreeyay ee gurmadka fidiyey iyo weliba kooxaha samata bixinta wada wasiirka caafimaadka ee dalka jarmalka hors zehof ayaa sheegay in qabashada midowga Yurub ee tartanka kubadda cagta xilli bartamaha lagaga jiro xanuunka COVID-19 ee Bahia ay ahayd mas-uuliyad darro. Tartanka koobka Yurub ayaa socday muddo 2 toddobaad ah, iyadoo ciyaaruhuna ay ka dhacayaan guud ahaanba Yurub. 4 dhamaadka iyo weliba kulanka kama dambaysta ayaa lagu wadaa in lagu ciyaaro garoonka kubadda cagta Wembley ee dalka Britain 7 toddobaadka soo socda, iyadoo ay ka qayb geli doonaan in ama dad lagu qiyaasay ilaa iyo 60,000 oo daawade. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in hoos u dhicii tirada dadka cusub ee xanuunka coronavirus uu soo haleelay guud ahaanba qaaradda Yurub ay soo afmeerantay. Hanis Klug oo ah agaasimo goboleedka hay-adda caafimaadka adduunka ee qaaradda Yurub ayaa maanta sheegay xilli uu warfidyeenada kula hadlayay magaalada Copenhagen in tirada dadka xanuunka laga helay ee 30 waddan oo Gaza ay sare u kaceen 110%. Klug ayaa sare u kacana la xidhiidhiyay isdhexgalka, safarka, isu imaatinka iyo weliba dabcinta xayiraadihii bulshada saarnaa, kuwaas oo sheegay inay dhacayaan xilli uu si dhaqso ah u jiro kororka nooca cusub ee sida degdega u faafay ee Delta, iyo weliba xaalad ay keentay hoos u dhaca tirada tallaalka dadka qaadanaya ee ku nool gobolkaasi. Dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaan waa idaacaddii Fiidnimo amaba aan idhaahdo caweyska V O A oo idinka imanaysa Washington. Wararkaasi haddaynu intaasi kaga nimaadno, aynu qaybihii ugu dambeeyay idaacadda galno, islamarkaana haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Waagaag dhegeystayaal, codkaasi fanaanka Cabdiqaadir Macalin Cumar Jubba ayaana ugu dambeeyey idaacaddeennii caweyska V O A. waanigu Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc oo idaacadda halkan idinkala socotiinayo 2027 sidaa iyo nabadgelyo.